Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 16-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va xabarchimiz Zamira Shukur. Bugungi dasturimizda Shvetsiyada taniqli diniy ulamo Obidxon Qori Nazarovga qarshi suiqasdga aloqadorlikda gumonlanayotgan 2 kishi hibsga olindi. O'zbekiston hukumati davlat tasarrufidagi 497 ta shirkatni xususiy sektorga sotishni rejaladi.
Endi sodda to'g'ri qilib aytganda davlatning puli qolmagan.
Tojikistonda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va uning oilasi jinoyatlarini fosh etuvchi kitoblar paydo bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Shu jo'nayotgan paytida akamni ko'zi yoshlandi-da. Kimdir havas bilan qaradi, mana o'g'li odam bo'ldi deb.
Dasturimizdan shuningdek mintaqaga oid boshqa xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. Marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Hozirgina olingan xabarga ko'ra, Shvetsiya politsiyasi taniqli imom Obidxon Qori Nazarovni o'ldirishga uringan shaxsga yordam berganlikda ayblanayotgan 2 O'zbekiston fuqarosini qo'lga oldi. Obidxon Nazarovga uyushtirilgan suiqasd bo'yicha tergov olib borayotgan Shvetsiya prokurori Kristor Petersonning ozodlikka aytishicha, asli o'zbekistonlik bo'lgan bu 2 shaxs 15 may kuni Shvetsiya janubidagi Skena shahrida qo'lga olingan. Janob Petersonga ko'ra, o'zbekistonlik 2006 yilda Shvetsiyadan siyosiy boshpana topgan Obidxon Qoriga qarshi suiqasd uyushtirishga ko'maklashganlikda gumonlanmoqda. Hozirda Shved prokuraturasi ushlanganlarni hibsda saqlashni so'rab mahalliy hakamga so'rov kiritgan. Ikkala gumondor ustidan sudning juma kuni bo'lishi va shu kuni jurnalistlar uchun matbuot anjumani o'tkazilishi aytilmoqda. 2006 yilda Shvetsiyadan siyosiy boshpana topgan Obidxon Qori Nazarov 22 fevral kuni Strömt shahridagi uyi oldida noma'lum shaxs tomonidan otib ketilgan edi. Bugun Toshkentda O'zbekiston futbol mutasaddilari bilan uchrashgan FIFA Xalqaro futbol federatsiyasi prezidenti Jozef Blatter O'zbekiston 2030 yilgi jahon chempionatiga mezbonlik qilishga da'vogar bo'lishi mumkinligi haqida bayonot berdi. 15 may kuni Toshkentga kelgan Blatter mamlakatdagi futbol infratuzilmasi bilan yaqindan tanishdi. O'zbekiston kelasi yil FIFA'ning yillik konferensiyasiga mezbonlik qilishga da'vogar 8 davlatdan biri va bugun Toshkentda qilgan bayonotida Janob Blatter O'zbekiston FIFA yillik qurultoyini o'tkazishga tayyor degan mazmunda bayonot berdi. O'zbekiston hukumati kelasi 2 yil ichida davlatga qarashli 500 ga yaqin shirkat aktivlarini sotishni rejalamoqda. Bu haqda 15 may kuni Davlat mulk qo'mitasida O'zbekiston iqtisodiga investitsiyalar jalb qilish masalasida o'tkazilgan matbuot anjumanida mazkur qo'mita raisi o'rinbosari Sayfiddin G'afforov bayonot berdi. 2012-2013 yillarga mo'ljallangan davlat mulkini xususiylashtirish dasturiga muvofiq neft va gaz, energetika, metallurgiya, qishloq xo'jaligi, yengil sanoat, elektrotexnika va farmatsevtika sohasidagi 497 shirkatning davlatga qarashli aktivlari ochiq savdoga qo'yiladi. Keyingi 4 oy davomida Qozog'iston hududiga O'zbekistondan olib kirilgan tovarlardan olingan boj solig'i va soliqlar 10 milliard tanga yoxud 68 million AQSh dollaridan oshdi. Bu haqda Janubiy Qozog'iston oblasti bojxona nazorati departamenti matbuot xizmati xabar tarqatdi. Departament matbuot kotibiga ko'ra, O'zbekistonga tutash mazkur viloyat bojxonachilari O'zbekiston hududidan kelayotgan mahsulotlar qimmati kvalifikatsiyasi va strukturasi yuzasidan muttasil kuzatuvlar olib bormoqda va O'zbekistonda mamlakatga olib kirilayotgan tovarlardan olinayotgan boj mazkur bojxona xizmatining respublika byudjetiga berayotgan asosiy tushumlarning kattagina qismini tashkil etadi. Ozodlik to'lqinlaridan 16-may yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Bugun tongda Moskvaning Abay xiyoboniga kelgan politsiya guruhlari Aksel Putinchilarning mazkur maydonga qurgan palatkalarini buzib tashladi va namoyishchilarni bu yerdan haydab yubordi. Moskva politsiyasi matbuot xizmatiga ko'ra, 20 ga yaqin namoyishchi politsiyaning maydonni tark etish talabiga bo'ysunmagani bois hibsga olingan, ammo ko'p o'tmay ozod etilgan. Moskvaning Chistiy Prudi rayonida joylashgan mazkur xiyobon markaziga Qozoq shoiri Abay Qo'nonboyev haykali o'rnatilgan va bu joy 6-may kuni muxolifatning ko'p ming kishilik namoyishi Moskva markazidan haydab chiqarilganidan so'ng muxolifat aksiyalari markaziga aylangan edi. Politsiyaning bildirishicha ular Moskva sudining Abay maydonida palatkalar qurilishini noqonuniy deb topib, ularni buzish haqidagi qarorni ijro qilgan xolos. Bugun Germaniyada muzokaralar o'tkazgan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay kansler Angela Merkel bilan ikki davlat o'rtasidagi uzoq muddatlik strategik sherikchilik kelishuvini imzoladi. O'tgan 10 yil davomida Germaniya Afg'onistondagi NATO qo'shinlari safiga eng ko'p harbiy jo'natgan davlatlardan biri bo'lib keldi. Bugungi muzokaralardan so'ng kansler Merkel o'z hukumati 2014 yildan so'ng Afg'onistondagi xavfsizlikni saqlash dasturlariga yiliga 150 million yevro yordam ajratajagini ma'lum qildi. Berlin so'zlashuvlaridan so'ng prezident Karzayning 20-21 may kunlari Chicago'da o'tadigan NATO sammitiga jo'nab ketishi kutilmoqda. Sammit kun tartibidagi asosiy mavzulardan biri 2014 yil oxirida NATO va AQSh harbiylari Afg'onistondan chiqib ketganidan so'ng bu mamlakatga beriladigan harbiy va fuqaroviy yordam ko'lamini belgilash bo'ladi. Sammit arafasida Avstraliya hukumati 2015 yildan boshlab 3 yil davomida Afg'oniston milliy kuchlarining xavfsizlik uchun nazoratni o'z zimmasiga olishiga ko'maklashish maqsadida 300 million AQSh dollari ajratajagi qarorini e'lon qildi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz Sayfon 3 dasturi orqali Ozodlik radiosining internet saytiga kirishi mumkin. Biz Sayfon 3 haqidagi ma'lumotlarni dasturimiz davomida e'tiboringizga havola etamiz. Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida siz Shvetsiya politsiyasi taniqli imom Obidxon Qori Nazarovni o'ldirishga uringan shaxsga yordam berganlikda ayblanayotgan ikki O'zbekiston fuqarosini qo'lga oldi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
Taniqli imom Obidxori Nazarovga uyushtirilgan suiqasd bo'yicha tergov olib borayotgan Shvetsiya prokurori Krister Petersonning ozodlikka aytishi asli o'zbekistonlik bo'lgan ikki shaxs 15 may kuni Shvetsiya janubidagi Skene shahrida qo'lga olingan. Janob Petersonga ko'ra, ikkala o'zbekistonlik 2006 yilda Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgan Obidxon Qori Nazarovga qarshi suiqasd uyushtirgan ko'maklashganlikda gumon qilinmoqda.
We have arrested two persons that we suspect that they have been aiding.
Imomni o'ldirish urinishiga ko'maklashgani gumonlanayotgan ikki shaxs hibsda. Bu shaxslarning suiqasdga yordam berganligi bo'yicha haqiqatga yaqin sabablar va gumonlar mavjud, shuning uchun ularni qo'lga olishga qaror qildik, dedi Ozodlik bilan suhbatda janob Peterson. Tergov siri vajidan hozirda gumonlarni ismi aytilmayapti. Ko'p narsa juma kuni bo'ladigan sud tayyon bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Hozirda Shved prokuraturasi ushlanganlarni hibsda saqlashni so'rab mahalliy hakamga, ya'ni sudyaga talabnoma kiritgan. Ikki gumondor ustidan sudning juma kuni bo'lishi va shu kuni jurnalistlar uchun matbuot anjumani ham o'tkazilishi aytilgan. 2006 yildan buyon Shvetsiyada yashab kelayotgan imom Obidxori Nazarov 22 fevral kuni Stromsund shahridagi uyi yaqinida noma'lum shaxs tarafidan otib ketilgan edi. Politsiyaga ko'ra, hozirda kasalxonada qolayotgan o'zbek imomining ahvoli og'irligicha qolmoqda va 3 oydan buyon imom koma holatidan hali ham chiqmagan. Ayni paytda Ostrashun Post gazetasi muxbiri Tort Anderson Ozodlik bilan suhbatda Obidxori ga qarshi uyushtirilgan suiqasd guvohlari bergan ko'rsatmalar asosida suiqasdni amalga oshirganlikda Boltiq bo'yi davlatlaridan biri fuqarosi gumonlanayotganini aytadi. Jurnalistning o'z surishtiruvlaridan chiqargan xulosasi, Obidxori Nazarovga qarshi suiqasd buyurtmachisi O'zbekiston maxfiy xizmatlari bo'lishi mumkin. Shved politsiyasiga ko'ra, hozirda mana shu Obidxori Nazarovga o't ochgan shaxs ozodlikda, lekin u Shvetsiya hududida bo'lishi ham mumkin emas.
Shvetsiya politsiyasi taniqli imom Obidxon Qori Nazarovni o'ldirishga uringan shaxsga yordam berganlikda ayblanayotgan ikki O'zbekiston fuqarosini qo'lga oldi. Ozodlik radiosi bu voqea tafsilotlarini kuzatib boradi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston kelasi 2 yil mobaynida davlat tasarrufidagi 97 shirkatni xususiy sektorga sotishni rejalagan. Neft, gaz, energetika, metallurgiya, qishloq xo'jaligi, elektronika va farmatsevtika sanoatiga oid korxonalar sotuvga chiqariladi. Bu haqda Ozodlikka bildirgan Davlat mulk qo'mitasi huzuridagi axborot konsalting xizmati rahbari Ulug'bek Tolipovga ko'ra, davlat aktivlarining bu qadar ko'p tarzda bozorga tashlanish rejasi ilk marotaba bo'lmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
Tolipovga ko'ra, bu tadbir chet el sarmoyadorlarini jalb qilish va O'zbekiston texnologik potensialini yuksaltirish maqsadida qilinmoqda.
Hozir shu qaror bo'yicha ishlashyapti. Bo'ldi. Ularni atsengasi bor, grafigi bor, qachon nima biz davlat qilingani qarorini o'qigan bo'lsanglar, именно для привлечения инвесторов qilib и для расширения рабочих мест в Республике Узбекистан bu narsa qilinmoqda.
Seshanba kuni O'zbekiston Davlat mulk qo'mitasi raisining o'rinbosari Sayfiddin G'afforov Toshkentda mahalla jurnalistlari oldida chiqish qilib, 497 shirkat bilan birga 63 ta bo'sh turgan, ishlamayotgan hamda qurilishi tugallanmagan shirkatlarni nol qiymatda sotilishini bildirdi. Toshkentlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov bunday holatda xaridorlar diversifikatsiya qilinmasa, milliy manfaatlarga ziyon yetib, korxonalar monopolistlarning qo'liga o'tib ketishi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Endi sodda to'g'ri qilib aytganda, davlatning puli qolmagan. Bu yerda diversifikatsiya degan narsa zarur, chunki biz faqatgina Xitoy bilan, masalan, Rossiya bilan bunaqa bu energetika sohasida ish ola boradigan bo'lsak, bular bilan bog'lanib qoladi hamkorlik. Bu juda salbiy ta'sir.
Davlat aktivlarining ko'p miqdorda imtiyozli tarzda sotuvga qo'yilishi O'zbekistonda yovvoyi kapitalizm boshlanib, uglevodorodni qayta ishlash sohasi monopolist shirkatlar qo'liga o'tib ketadi degani emas, deydi mulk qo'mitasi mulozimi Ulug'bek Tolipov Ozodlik bilan suhbatda.
Kim o'yotganda ham qarab hammasini nimaga qilinadi, qanaqa qilinadi bu shu odam bo'tga qancha mablag' qilinadi, qanaqa qilmoqchi, hammasi shu narsa ko'riladi. Bu maktabdan o'tganda narsa bo'lmaydi. Bu yerda sotilayotgan narsalar ham hammasi tender orqali ko'rilib, hammasini ko'rsatib, odamlar mana agar, например, siz sotib olaman desangiz, biz sizdan so'raymiz, qancha pul olib kelmoqchisan, nima qilmoqchisan, bu yerda nima bo'ladi, biznes planini ko'rsat, qanaqa qilmoqchisan, bu yerda ko'p anaqalarini ko'ramizda. Birdaniga men sotib olmoqchiman deb ana qilsa ham biz сразу anaqa yugurib bermaymizku.
Ulug'bek Tolipov fikrlari edi. O'zbekiston hukumati kelgusi 2 yilga mo'ljallangan xususiylashtirish dasturini boshlagan paytda dunyo iqtisodi chuqur bo'hronni boshdan kechirmoqda, deydi Malik Abdurazzoqov.
Davlat moliyaviy tomondan imkoniyati ancha qisqagan va kamaygan, susaygan iqtisodiy inqiroz fonida
suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoyalar kiritish 2012 yilning birinchi choragida o'tgan yilning ayni muddatiga nisbatan 2 barobar qisqargan. 2011 yil boshidagi 3 oyda O'zbekistonga kiritilgan sarmoya miqdori yarim milliard dollarni tashkil etgan. Shu yilning dastlabki 3 oyida esa chet el shirkatlari O'zbekiston iqtisodiyotiga 215 million AQSh dollari yotqizgan. Buning o'zi O'zbekiston bo'hrondan himoyalanmagan degan gapimga misol, deydi Abdurazzoqov. O'zbekiston hukumati aprel oyida xorijiy sarmoyani mamlakat iqtisodiyotiga jalb etish niyatida kafolat va imtiyozlarni taklif qildi. Bu qarorga ko'ra 5 million dollardan ziyod pul kiritgan investor 10 yil davomida har qanday davlat soliqlaridan ozod qilinadi. Ayni paytda investorlar O'zbekistondagi korrupsiyadan qo'rqishadi. O'tgan yili Toshkentdagi turk ishbilarmonlari O'zbekistondan chiqarib yuborilgan edi. Malik Abdurazzoqov nazarida O'zbekistonga sarmoya kiritish niyatida bo'lganlarni korrupsiya tarzidagi ichki omil qattiq hurkitmoqda. O'zbekistonda ish yuritgan tadbirkorlar Ozodlik bilan suhbatda o'zlariga tegishli korxonalar tortib olingandan shikoyat qilib kelishadi.
O'zbekiston kelasi 2 yil mobaynida davlat tasarrufidagi 497 shirkatni xususiy sektorga sotishni rejalagan. Bu haqda taniqli siyosatshunos Malik Abdurazzoq bilan bo'lgan suhbatni to'lig'ini dasturimiz davomida tinglaysiz. Ozodlik radiosining O'zbekistondagi mushtariylari internet saytiga kiruvchilar uchun sayfon 3 dasturini e'lon qilib boramiz.
The more freely information flows, the stronger the society becomes. Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa agar, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'm-bo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Siphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda siphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday. P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida Siphon'ni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphon'ni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta do'shilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Ozodlik to'qinlarida siz dasturimiz davomida. Tojikistonda O'zbek prezidenti Islom Karimov va uning oilasi jinoyatlarini fosh etuvchi kitoblar paydo bo'ldi. Navalniy korrupsiyaga qarshi o'z bank kartasini chiqarmoqchi. 15-may kuni AQSh Kongressi qoshidagi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik komissiyasi Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi siyosiy mahbuslar masalasiga bag'ishlangan eshituv o'tkazdi. Nima ish qilyapsiz muhojir ruknidan Yekaterinburgda ishlayotgan Anvarjon bilan gaplashamiz. Ozodlikning erkin mikrofoni desa siz az tinglovchiga so'z beramiz. Ozodlik Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Tojikistonda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va oilasi jinoyatlarni fosh etuvchi Diavol 2, ya'ni Shayton 2 va Iuda 2, ya'ni Yahudo 2 nomli kitoblar paydo bo'ldi. Lekin kitob qancha tirajda chop etilgani va Tojikistonda qancha miqdorda tarqatilgani noma'lum. Kitob muqovasida muallif nomi keltirilmagan, lekin u yerdagi ma'lumotlar O'zbekiston Erk partiyasi, O'zbekiston Xalq harakati va shu harakat rahbari shoir Muhammad Solihga tegishli internet sahifalaridan ko'chirib olingani aytilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Tojikistonda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va oilasi jinoyatlarini fosh etuvchi Diavol 2 va Iuda 2 nomli kitoblar paydo bo'ldi. Bu haqda xabar bergan Ozodlik radiosi tojik xizmatining Dushanbedagi muxbiri Barot Yusufining aytishicha, rus tilida chop etilgan va muallifi noma'lum bo'lgan kitoblar odamlar orasida tarqatilgan.
Там есть два книги по имени Дьявол и Ауиди, семья Каримова, его преступления и, ну, всё о Каримова, да, короче.
Qayerda nashr etilgani noma'lum bo'lgan ushbu kitoblar Tojikistonda noqonuniy tarzda tarqatilmoqda odamlarga, deydi tojikistonlik jurnalist Yusufiy. Kitob muqofasida muallif nomi keltirilmagan, lekin u yerdagi ma'lumotlar O'zbekiston Erk partiyasi, O'zbekiston Xalq harakati va shu harakat raisi Muhammad Solihga oid internet sahifalaridan ko'chirib olingani aytilgan. Lekin kitob qancha tirajda chop etilgani va Tojikistonda qancha miqdorda tarqatilgani noma'lum.
Nelegalno здесь распространяется вот в Таджикистане. Там в книге не написано нигде, где эта книга печатана и тираж его сколько.
Har bir 100 sahifadan iborat kitobda O'zbekiston rahbari Karimov agressor va qattol bir mustabid sifatida tilga olinadi. U va oilasi jinoyatlari haqida so'z boradi. Kitobda Saddam Husayn, Qaddofi, Chaushesku kabi diktatorlar qatorida Karimov surati ham keltirilgan. Kitobdagi ma'lumotlar Erk partiyasi va Muhammad Solihga oid saytlardan olingani aytilgan, deydi tojikistonlik jurnalist Barot Yusufiy.
Там написано, что вот глава партии Эрк Мухаммад Салих. Там в обложке там написано, что он приготовил готовил все эти материалы вот с интернета и материалы, которые написали члены партии ЭРК.
Мухаммад Солих эсе Озодлик билан сухбатта бундай китоб чоп этилганидан бехабар эканини айтди.
Йок, биз бундай китоб хусусан менин хабарым йок. Ама балки бизге хайрга болган адамдар тарафидан чыгарылган болушу мүмкүн. Яны Каримовга каршы muxolif fikrda bo'lgan faqat biz emas, Karimovga qarshi muxoliflar juda ko'p va bu faqat O'zbekistonda emas, butun Karimov bir rahbar sifatida, bir diktator sifatida butun O'rta Osiyo xalqlariga xalqlarini sevmagan bir shaxs, sevilmagan O'rta Osiyoga sevilmagan bir shaxs. Shuning uchun unga qarshi bunaqa tashviqot narsalari, tashviqiy narsalar chiqib turibdi va chiqishda davom etadi.
Kitobning rus tilida chop etilgani va u yerda tojik o'zbek munosabatlariga oid muammolarning ham tilga olinganidan nashr tojik o'quvchilariga atab chiqarilganini taxmin qilish mumkin.
Эта книга на русском, но про этот Таджикистан тоже есть материалы, которые там написаны. Ну, отношения между Исламом Каримовым и Таджикистаном. Там написано, что этот со своими поступками этот политика Каримова разделяет два нации, братья нации, таджиков и узбеков.
Kitoblar to'laligicha rus tilida, u yerda Tojikiston haqida, Rog'un atrofidagi mojarolar, chegara muammosi, Islom Karimov o'z xatti-harakati va siyosati bilan ikki og'ayni millatni ajratib qo'ygani ta'kidlanadi, deydi Ozodlik radiosi tojik xizmatining Dushanbedagi muxbiri Barot Yusufiy. Avvalroq internetdagi YouTube portalda Xalq faryodi yoki Iuda 2 deb nomlangan film ham paydo bo'lgan edi. 54 daqiqalik film mualliflari O'zbekistonning otasi Islom Karimov uning oilasi bilan birga 13 milliard dollar daromadga ega ekanligi haqida hikoya qilishgan. Muhammad Solih bu filmni kim qilgani haqida ham uning partiyasi ma'lumotga ega emasligini aytadi.
Bu filmni kim qilgani hali bizda unaqa bir ma'lumot yo'q.
Lekin Xalq faryodi nomli film muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining bayonotlarini chop etuvchi Turkiston TV mustaqil video portali tomonidan yuklangandi. Qamoqxonada o'ldirilgan mahbusning ayoli ekan aytilgan qahramonning hikoyasiga asoslangan Xalq faryodi filmida prezident Karimov va uning hukumatiga qarshi bir qator jiddiy ayblovlar ilgari surilgan. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida esa eshitirishimiz davom etadi. 15-may kuni AQSh Kongressi qoshidagi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik komissiyasi Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi siyosiy mahbuslar masalasiga bag'ishlangan eshituv o'tkazdi. Unda qatnashgan inson huquqlari faollari va o'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbus Sanjar Umarov AQSh hukumatini bu mamlakatlar qamoqlarida qolayotgan muxolifat yetakchilari, dindorlar va jurnalistlarning ozod etilishi uchun avtoritar rejimlarga nisbatan bosim kuchaytirishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Seshanba kuni AQSh Helsinki komissiyasi nomi bilan tanilgan Kongress qo'mitasida o'tkazilgan yig'inda chiqish qilgan Sanjar Umarov jumladan O'zbekiston qamoqlaridagi qiynoqlar masalasini ham ko'tardi.
For every case like mine, there is thousands of other prisoners.
Men kabi siyosiy mahbuslarning har biriga tergovchilar, qamoq nazirlari va ma'murlarning ta'zik va qiynoqlari oqibatida qurbon bo'layotgan minglab boshqa mahbuslar to'g'ri keladi, dedi. Hozirda AQShda muhojirlikda yashayotgan sobiq siyosiy mahbus Sanjar Umarov. Serquyosh O'zbekiston muxolifat harakati asoschisi 2006-yilda soliqdan bo'yin tovlash ayblari bilan 7 yilga qamalgan va Qo'shma Shtatlar aralashuvi tufayli jazoning 4 yilini o'tab ozodlikka chiqarilgan edi.
Now we are witnessing vastly increasing numbers of prosecutions.
Qo'shma Shtatlar va jahon hamjamiyati ayni damlarda O'zbekiston qamoqlarida qiynoqqa solinayotgan minglab mahbusni himoya qilishi kerak. AQSh va jahon hamjamiyati O'zbekiston hukumatidan siyosiy ta'qiblar va mahbuslarning qiynoqqa solinishiga oid vaziyatni hal etish bo'yicha aniq va konkret choralar ko'rishini talab qilish kerak, dedi yana Umarov. AQSh Helsinki komissiyasidagi yig'in Vashington va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi munosabatlar siyosiy manfaatlar yo'lida inson huquqlari masalasi orqa planga o'tib ketayotgani to'g'risidagi xavotirlar kuchayayotgan paytga to'g'ri keldi. AQShning Afg'onistondagi harbiy harakatlari uchun yuklarni tranzit qilishda muhim rol o'ynayotgan Markaziy Osiyo rejimlari siyosiy erkinliklarni bostirib kelayotgani uchun yillar davomida tanqid qilib kelinadi. AQSh hukumati bu mamlakatlar yetakchilari bilan uchrashuv va o'zaro suhbatlarda inson huquqlarining toplayotgani masalasini ko'tarishini aytib keladi. AQSh xalqaro diniy erkinliklar komissiyasi mulozimi Katrin Kosman Helsinki komissiyasi a'zolari oldida qilgan chiqishida Vashington Markaziy Osiyodagi minglab siyosiy mahbuslarga umid berishi lozim, deya ta'kidladi. Uning aytishicha, Afg'onistonga tranzit yo'li vazifasini bajarayotgan shimoliy ta'minot tarmog'ida muhim rol o'ynayotgan Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan munosabat qilish Qo'shma Shtatlar uchun bu rejimlarga bosim o'tkazishning qo'shimcha imkoniyati bo'lishi mumkin.
Many believe that because of the NDN, politically speaking, we're in a weaker position to raise human rights concerns with these governments.
Ko'pchilik shimoliy ta'minot tarmog'i bo'yicha siyosiy til bilan aytganda, Qo'shma Shtatlar bu hukumatlarga inson huquqlari borasidagi xavotirlarni ayta olish uchun pozitsiyasi zaiflashgan deb hisoblaydi. Lekin shaxsan men aslida buning aksi deb hisoblayman, chunki bu hukumatlar o'ta korrupsiyalashgan, AQSh hukumati esa tranzit uchun ularga katta pul to'laydi va bu hukumatlar mulozimlari bundan shaxsan manfaat ko'radi, dedi Katrin Kosman. Shu sababdan, deya qo'shimcha qildi Xalqaro Diniy Erkinliklar komissiyasi vakili, Qo'shma Shtatlar inson huquqlari masalasini kun tartibiga chiqarishda shimoliy ta'minot tarmog'idan vosita sifatida foydalansa, bu muammoni hal etish uchun foydadan xoli bo'lmaydi. Qo'sman o'z chiqishida diniy erkinliklar masalasida mintaqa mamlakatlari orasida ayniqsa Tojikistonda vaziyat ayanchli tus olayotganini qayd etdi. Yig'inda qatnashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi tadqiqotchisi Muzaffar Sulaymonov o'z chiqishida Qirg'izistonda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli va jurnalist Azimjon Asqarov masalasini ko'tardi.
Askarov's case is a vivid example of the post-conflict media climate in Kyrgyzstan, where the once vibrant ethnic Uzbek language media.
Azimjon Asqarov ishi Qirg'izistonda mojaro dan keyin matbuot erkinligi bostirilayotganiga yorqin misoldir. Bu mamlakatda bir paytlar juda faol bo'lgan o'zbek matbuoti siyosiy tahdid va ta'qiblar bois deyarli yo'qqa chiqarildi, dedi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi vakili. Etnik o'zbek bo'lgan Azimjon Asqarov Qirg'iziston sudi tomonidan 2010-yil o'sh voqealarini uyushtirganlikda ayblanib, umrbod qamoqqa tashlangan. Asqarov va uning tarafdorlari bu hukm jurnalistning kasbiy faoliyati bilan bog'liqligini aytib keladi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi vakili Muzaffar Sulaymonov, shuningdek, O'zbekistonda matbuot erkinligi bo'g'ilganiga misol olaroq, mamlakat qamoqlarida qolayotgan va rasmiylarning doimiy ta'qibida bo'lgan jurnalistlar masalasini ko'tardi. Bu bilan, dedi u, O'zbekiston hukumati jurnalistning yo'li qamoqqa yeltadi qabilidagi mujdani yubormoqda. Yig'inda qatnashgan AQSh Kongressi vakili, Helsinki komissiyasi a'zosi Stiven Koen, Vashington ba'zi hollarda siyosiy manfaatdan kelib chiqib, Afg'oniston masalasida hamkorlik evaziga Markaziy Osiyoning avtoritar yetakchilari bilan munosabat qilishini tan oldi. Lekin dedi u, Washington buning uchun ma'naviy mas'uliyatni ham esdan chiqarmasligi lozim.
Farrux Yusufiy lafasi bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Shvetsiya politsiyasi taniqli imom Obidxon Qori Nazarovni o'ldirishga uringan shaxsga yordam berganlikda ayblanayotgan ikki O'zbekiston fuqarosini qo'lga oldi. Keyingi 4 oy davomida Qozog'iston hududiga O'zbekistondan olib kirilgan tovarlardan olingan boj solig'i va soliqlar 10 milliard tenge yoxud 68 million dollardan oshdi. O'zbekiston hukumati kelasi 2 yil ichida davlatga qarashli 500 ga yaqin shirkat aktivlarini sotishni rejalamoqda. Bugun tongda Moskvaning Abay xiyoboniga kelgan politsiya guruhlari Aksel Putinchilarning mazkur maydonda qurgan palatkalarini buzib tashladi va namoyishchilarni bu yerdan haydab yubordi. Bugun Toshkentda O'zbekiston futbol mutasaddilari bilan uchrashgan FIFA Xalqaro futbol federatsiyasi prezidenti Jozef Blatter O'zbekiston 2030-yilgi jahon chempionatiga mezbonlik qilishga da'vogar bo'lishi mumkinligi haqida bayonot berdi. Hozir Germaniyada bo'lgan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bugun kansler Angela Merkel bilan ikki davlat o'rtasidagi uzoq muddatli strategik sheriklik kelishuvini imzoladi. Ozodlik to'qinlarida surmat tinglovchi eshitirishimiz davom etadi. Putinning 3-chi bor hokimiyatga kelishiga qarshilik harakati yetakchilaridan biri 35 yashar yurist Aleksey Navalniy Rossiyadagi banklardan biri bilan hamkorlikda o'z kredit kartasini chiqarmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Zamira Shukur.
Rossiyaliklar hozirga kelib Visa, MasterCard, American Express, Diners kabi kredit kartalaridan foydalanish qulayliklariga ko'nikib qoldi va bugun o'ziga to'q ruslarning aksari bu kartalarga ega ham. Rossiya davlat tizimlaridagi yirik poraxo'rlikka qarshi kurash e'lon qilgan Aleksey Navalniy bu debit va kredit kartalar ro'yxatiga o'z kartasini qo'shish rejasida. Unga ko'ra, yaqinda Rossiyada Navalniy kartasi paydo bo'ladi va bu karta bilan qilingan har bir savdoning 1% korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi foydasiga xayriya qilinadi. Korrupsiyaga qarshi Raspil internet sahifasi asoschisi va bloger Aleksey Navalniyning bu tashabbusi o'z-o'zingni hurmat qilish uchun 1% degan shior bilan jamoatchilik orasida targ'ib etilmoqda. Navalniy va uning salaflariga ko'ra bu kartalar iyul oyida muomalaga chiqariladi va hozircha ularni hozirlayotgan bank nomi sir tutilmoqda. Navalniy kartasi tashabbuschilariga ko'ra hamkor bank 4 millionga yaqin shunday karta chiqarish rejasida.
Обслуживание и ремонт дорог в России в 5 раз дороже по сравнению с Финляндией. 4 миллиарда рублей хотели...
Rossiyada yo'l xizmati va ta'miri Finlandiyaga solishtirganda 5 barobar qimmatga tushadi. Moskvadagi tosh yo'llarni yangilash uchun rasmiylar 4 milliard rubl sarflash niyatida. Moskvada olinayotgan poraning o'rtacha qimmati 3 million AQSh dollariga teng. 2 yirik ishlab chiqarish fabrikasi Krasnodar o'lkasi gubernatorining 22 yashar jiyaniga qarashli. Aleksey Navalniyning Rospil bank kartasi bilan qilinadigan to'lovlarning 1% Rossiyadagi korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasiga xayriya qilinadi. Rospil банк картасы. Өз-өзіңді құрмат қылыш үшін 1%.
Банковская карта распил. Плюс 1% к самоуважению.
Deyiladi Navalniy kartasi targ'iboti uchun YouTube.com portaliga qo'yilgan videorolikda. Korrupsiyaga qarshi Rossiya jamg'armasi Rospil barobarida mamlakatdagi saylovlarni kuzatish bilan shug'ullanuvchi Rosvibri internet sahifasini ham yurg'izib kelmoqda. AQShdagi nufuzli Yale universitetida tahsil olgan Aleksey Navalniy ko'pdan beri o'zi yetakchilik qilayotgan korrupsiyaga qarshi kurash harakatiga keng jamoatchilikni jalb qilish va uni muttasil moliya manbasi bilan ta'minlashga urinib kelmoqda. Vedomosti nashrining yozishicha Rossiya san'at va moliya dunyosidagi bir qator taniqli shaxslar Navalniy jamg'armasini mablag' bilan ta'minlash, xususan uning yangi kartasini sotib olish niyatini bildirganlar. Ular orasida shoir Dmitriy Bykov, Wimpel.com asoschisining o'g'li Boris Demin, Alcanta Asset Management shirkatining boshqaruvchi hamkori Sergey Grebishkinlar borligi aytilmoqda. Navalniy jamg'armasi rahbari Vladimir Ashurkov Dosh telekanaliga bergan intervyusida Rospil debit kartasi g'oyasi jamg'arma va uni chiqayotgan bank bilan birgalikda ishlab chiqilganini bildirdi.
Почему мы не называем банк? Ну банк нас об этом попросил. Мы
Nega biz bank nomini oshkor qilmayapmiz? Chunki bank bizdan shuni so'radi va bu bankni juda reklama qilish niyatimiz ham yo'q. Bank bizga shunchaki o'z infrastrukturasi va mahsulotidan foydalanish imkonini bermoqda xolos. Bilasiz, juda ko'p banklar bir necha brendlik karta chiqaradi va shu bois biz shunaqa g'oyaga keldik. Aholining turli qatlamlari orasida bunday kartaga qiziqish bo'lishiga umid qilyapmiz, dedi Korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi raisi Vladimir Ashurkov. Aleksey Navalniy Vladimir Putin 3-chi bor prezidentlikka qaytish tadorigini boshlagandan beri Rossiyada tinimsiz davom etayotgan norozilik harakatlari tug'dirgan eng yorqin yulduzdir. Bu norozilik harakatlariga qadar keng jamoatchilikka ko'p ham tanish bo'lmagan bloger va huquqshunos Navalniy namoyishlarda qilgan ehtirosli chiqishlari bilan 10 minglarcha rossiyalik muxolifat tarafdorlari yuragini yoqdi va ularning ma'naviy yetakchisiga aylandi.
Жулики, которые занимаются откровенной фальсификацией выборов, они, естественно, опасаются возмущенных людей. И для этого...
Bugunga kelib Rossiya ommaviy axborot vositalarida muxolifat yetakchisi sifatida eng ko'p tilga olinayotgan shaxs aynan Aleksey Navalniydir. 6-8 may kunlari ichida 4 marta politsiya tomonidan hibsga olingan Navalniy 9 may kuni Moskva mahkamasi tomonidan politsiyaga bo'ysunmaslikda aybdor deb topildi va hozirda 15 sutkalik qamoq jazosini o'tamoqda.
Navbatdagi xabarimizdan Rossiyadan olingan Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi yalpi ichki mahsulotning 40% jinoiy harakatlar, ayniqsa noqonuniy narkotik savdosi ortidan keladi. Rossiya narkotik moddalar nazorat qilish federal xizmati rahbari Viktor Ivanovning bunday bayonoti tahlilchilarni hayron qoldirdi. Rossiya narkopolitsiyasining Markaziy Osiyodagi rejalari haqidagi lavha bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Markaziy Osiyo mamlakatlarida yalpi ichki mahsulotning 40%gacha qismi jinoiy harakatlar, ayniqsa noqonuniy narkotik savdosi ortidan keladi. Bunday bayonot bergan Rossiya narkotik moddalarni nazorat qilish federal xizmat rahbari Viktor Ivanov Markaziy Osiyo mamlakatlarida noqonuniy narkotiklar savdosi va tranziti o'rniga qonuniy biznes yaratish kerakligini uqtirdi. Rossiya hukumati qoshidagi taraqqiyot va narkotiklarga qarshi kurash komissiyasidagi qilgan chiqishida Viktor Ivanov o'zi boshqarayotgan idoraning asosiy maqsadlaridan biri Markaziy Osiyo mamlakatlarining iqtisodiy va gumanitar taraqqiyotini ta'minlash, mahalliy aholining turmush sifatini oshirishda bevosita ishtirok etish ekanini ta'kidladi. 15 may kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda Rossiya narkopolitsiyasining bunday tashabbusi sabablarini Ivanov bunday tushuntirishga urindi.
В самом деле, в странах наркопроизводства и наркотранзита необходимо обеспечить замещение криминальной экономической активности, составляющей, по нашим калькуляциям, до 40% их валового.
Haqiqatan, hisob-kitoblarimizga ko'ra narkotik moddalarni ishlab chiqarish va tranzit qilish mamlakatlar yalpi ichki mahsulotining 40%gachasini tashkil etadigan iqtisodiy jinoyatlar qonuniy faoliyat bilan almashtirilishi zarur. Masalan, Afg'onistonda mahalliy dehqonlar va narkobaronlarning daromadi 4 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Yalpi ichki mahsulot esa jami 22 milliard dollarga teng, deydi Ivanov. Rossiya hukumatining bunday nufuzli amaldori keltirgan bu iddaolar tahlilchilarni hayron qoldirmoqda. Rossiya strategik tadqiqotlar instituti eksperti Ajdar Qurtov narkonazorat rahbari keltirgan bu raqamlar mas'uliyatsizlik ekanini aytadi. Gap shundaki, Markaziy Osiyoning 5 mamlakatiga umumlashtirilib berilayotgan raqamlar haqiqatga mos kelmaydi, deydi Ajdar Qurtov.
Если мы будем брать постсоветские страны Центральной Азии, явно эта цифра является завышенной, поскольку и в Туркменистане, и в Казахстане основные доходы это всё.
Markaziy Osiyo mamlakatlarini oladigan bo'lsak, bu raqamlar aniq oshirib yuborilgan, chunki ham Turkmanistonda, ham Qozog'istonda asosiy daromadlar qazilma boyliklardir. O'zbekiston masalasida ham 40% to'g'risida mutlaqo gapirib bo'lmaydi. O'zbekiston iqtisodiyoti ham qishloq xo'jaligi, ham qazilma boylik, biroz bo'lsa-da ishlab chiqarishlarga tayanib keladi. Beshlik orasida bu raqam Tojikistonga tegishli bo'lishi mumkin, lekin hatto u yerda ham bu ko'rsatkich 40% ni tashkil etmaydi, deydi ekspert Ajdar Qurtov. Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Qurtov, Tojikistonda narkotiklardan davlat yalpi ichki mahsulotiga tushayotgan daromad eng ko'pi bilan 1/3 qismini tashkil etishi mumkinligini taxmin qilsa bo'ladi, deya qo'shimcha qildi. O'zbekiston masalasiga to'xtalgan Ajdar Qurtov, rasmiy Toshkent olib borayotgan keskin izolyatsiya siyosati, afg'on narko biznesi va boshqa jinoiy strukturalarning bu mamlakatda narkotik savdosi bilan shug'ullanish imkoniyatlarini cheklab qo'ygan, deydi.
Так что я не думаю, что свыше, если речь идёт о цифрах, не больше 5%, на мой взгляд, но это цифра.
Mening fikrimcha, aslida O'zbekistonda bu ko'rsatkich 5% ni tashkil etish mumkinligini aytsa bo'ladi, deydi ekspert. Qurtovning fikricha, Ivanovning muammoni bunday tarzda sun'iy bo'rttirib ko'rsatishi o'zi boshqarayotgan idoraga byudjetdan qo'shimcha mablag' ajratilishiga umid qilayotgan bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Ведомство это озвучит. Это вполне понятно. Его ведомство отвечает за борьбу с наркотиками. И чем выше опасность, тем больше средств на это.
Tushunarli. Uning tashkiloti narkotik savdosiga qarshi kurash uchun javob beradi. Va qanchalik xavf yuqoriroq bo'lsa, shunchalik mablag' ajratilishi ham oshib boradi. FSKN rahbari seshanba kuni qilgan chiqishida narkotiklar noqonuniy savdosi va tranzit o'rniga mintaqa mamlakatlarida sog'lom iqtisod yaratish kerakligini ham aytib o'tdi. Bu maqsadlarni amalga oshirish uchun Viktor Ivanov Markaziy Osiyoni rivojlantirish korporatsiyasini tuzishni taklif ham qilib, tuzilma doirasida o'nlab dasturlarni amalga oshirish tashabbusini ilgari surdi. Rossiya narkotik moddalarni nazorat qilish federal xizmati ma'lumotiga ko'ra, MDH mamlakatlarida narkotiklardan har yili 20 ming odam nobud bo'ladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Chunki shunga o'rnatadigan bo'lsa agar, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Sayfon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday. P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida Sayfonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Sayfonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta doshilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Ozodlik to'qinlari Spragadan gapiryapmiz. Eshittirishimiz nima ish qilyapsiz muhojir rukni bilan davom etadi.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Nima ish qilyapsiz muhojir ruknining bugungi qahramoni 35 yoshli asli buxorolik Anvar Mahmudov. Anvarjon Yekaterinburgdagi Kaminsk Uralskiy metallurgiya zavodida ishlaydi va avvalgi suhbatdoshlarimizdan farqli o'laroq O'zbekistonga qaytib borish niyatida emas. Anvarjon bilan hamkasbim Alisher Siddiq suhbatlashdi.
Zavodda ishlayman, kuzdes bo'lib ishlayman zavodda, pressda. Kaminsk-Uralskiy metallurgический завод.
Завод katta zavod bo'lsa kerak, a?
Katta zavod.
Nechta odam ishlaydi zavodda?
3000 ta.
3000 ta odam. Nimaga ixtisoslashgan metallurgический deyapsiz? Qanaqa metal bilan ishlaysizlar asosan?
Ya'ni har xil metal, rangli metal. Alyumin bor, med bor, chugun, plavleniy tsex bor. Ну, цветной metal, короче, har xil.
Asosiy ishlab chiqariladigan mahsulot nima?
Asosiy ishlab chiqariladigan mahsuloti samolyotlarda har xil qismlarni, dvigatelda, keyin ana bu samolyot disk, disklarni chiqaradi, press qiladi, alyuminiy disk.
Samolyotga g'ildirak yasaydi, ya'ni, a? Oxirgi mahsulotni siz tayyorlab bersangiz kerak.
Katta press ham 3 tonalik press. Shu pressni oldida bor spetsialni nima bor? Shu pech, katta pech. Pech og'zi ochilgandan keyin kran balka bilan olib misol alyumin metalni o'shani pressni tayga qo'yamiz, presskin presslab kerakli shu nimalarni chiqaradi, formulani.
Necha yildan beri ishlaysiz shu zavodda?
3 yildan beri.
3 yildan beri. O'zingiz qayerdan kelgansiz?
Buxorodan.
Oldin nima qilardingiz Buxoroda?
Buxoroda oldin ham zavodda ishlar edim, RMZ degan, RMZ zavodda. Eski nima gusenichni traktorlar bor edi-ku, traktorlar. Kapremont qilar edik-da, shu dvigatelni qaytadan remont qilar edik.
Hali ham bormi zavod?
Yo'q, zavod, zavod. Hech kim yo'q u zavodda. Nima qorovuldan beri.
Tushunarli. Ya'ni hozir siz endi Yekaterinburgda katta bir zavodda ishlab yurgan ekansiz. Ish necha soatlik ish, mana aytib bering.
Soati 7:30 dan 4:30 gacha.
Normal ish soati, ish vaqtlari ekan, a? O'zingizga yoqadimi qilayotgan ishingiz? Misol daromadingiz o'zingizni qoniqtiryaptimi olayotgan daromadingiz?
Ну, qalay aytay, 20 000 men uchun yetadi, normalno. Vo'rema vaqtida beryapti, to'layapti. Plastikli kartochkada to'lay, nima qiladi? Перевод qiladi pulni. Ну, vaqtida beryapti, men вообще roziman. Xudoga shukr. $700-800.
O'zingiz kirganmisiz bu ishga?
Ha, o'zim kirganman. O'zim gражданство oldim, keyin ishga kirdim.
Ya'ni hammani qo'ldan ham keladigan ishmi bu
yo'q. Bu hammani qo'ldan keladigan ish emas. Mana o'zini bilmas edim, o'qishga kirdim shu zavodni ichiga. Oldin 2-chi razryadni kirdim, 3-chi razryadga o'qishga kirdim. Hozir xudoga shukr, 4-chi razryadni ham o'qib, xudoga shukr, ishlayapman yaxshi.
Ya'ni zavodda o'zida o'qidingiz birinchi bu ishni qilish uchun.
Ha, zavodni o'zida o'qidim.
Qanaqa o'sha siz ishlayotgan muhit qanaqa? Sizga munosabat qanday o'sha odamlarning munosabati?
Munosabati yaxshi men bilan. Endi bilasizmi bu har kimning o'zidan bog'liq.
Ya'ni bemalol chiqishib yuraverasiz ular bilan.
Ha, bemalol gaplashamiz, birga obedga boramiz, birga o'tiramiz. Men hay o'z chekmayman, o'zim chekar edim sigaret, aroq, pivo, o'zi hammasini tashaganman endi. Sport bilan shug'ullanaman.
Zavod rivojlanyaptimi? Ya'ni bir qanaqadir krizis, unaqa narsa ko'rinmayaptimi sizlarga?
Bizda bor edi krizis, lekin shu vaqtida 20 ming bo'layotgan edim do krizis. Krizisdan keyin ham 20 ming pul bo'layotgan. Вообще, bron krizis zarar qilmadi bizga.
Bu alyuminiy zavod deyapsiz-a, baribir, ya'ni rangli metallar bilan ishlaydi. Bu zarari yo'qmi zavodda? Ya'ni zavod tomonidan sizlarga o'sha soliqlaringizni tiklab olishingiz uchun qanaqa bir narsa taklif qilinadi? Oldin molako для здоровья deyishardimi, nima deydi?
Da, molako beradi bizga.
Zarar molako beradimi sizlarga?
Beradi, ha. Yarim litr.
Ichasiz. Demak, o'zingiz mana shu zavodda umrbod qolish niyatingiz bormi? Ya'ni shu zavoddan pensiyaga chiqib ketish niyatingiz bormi?
Bor niyatim, ha.
Hozir yoshingiz nechida?
Hozir 35-da.
35-da. Ya'ni umrbod shu zavodda endi ish qilmoqchisiz, xudo xolasa.
Endi xudo xolasa, hammasi yaxshi bo'lsa, xudoga shukr, men Худодаман минг бор шукрман, розиман. Ҳаммаси яхши бўляпти. И дальше ҳаммаси яхши бўлади. Нимагаки бу мани ўзимдан зависизда, ман бу ҳаракат қиляпман, чтоби манга ҳаммаси яхши бўлиши учун. Қолиб кетаман шу ерда энди. Нима қиламан энди? Ўзингиз биласиз-ку ҳозир шароит қалай оғирлигини. Агар Бухорда ҳам шу бўлардим, шу завод, фабриками, ман қолиб кетар эдим ўша ерда ишлашга. Но энди ҳар ким ҳам Har kimning o'zining orzu havasi bor, to'g'rimi? Pulsiz yashab bo'lmaydi hozir bu zamonda.
35 yoshli asli buxorolik, ayni paytda Yekaterinburgdagi Kamensk-Uralskiy metallurgiya zavodida ishlayotgan Anvarjon Mahmudov bilan hamkasbim Alisher Siddiq suhbatlashdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bugun qo'ng'iroq qilganlar oddiy bir taklif bilan va dard bilan hamda o'zlarining yuraklarini o'rtayotgan bir gaplar bilan qo'ng'iroq qildi. Qoraqalpog'istonlik pensionerning taklifi oddiy. Hukumat ish haqqi va pensiyalarni ko'tarmasin, uning o'rniga gaz va elektr energiyasi va boshqa narsalarning narxini tushirsin, deydi Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan pensioner tinglovchi.
Davlat siyosatiga aralashmoqchi emasman. Lekin bir narsani iltimos qilmoqchi edim-da. Shu bizlarni oyligimizni ko'paytirmasdan shu davlat tasarrufida bo'lgan elektr chirog'i, gaz, shularni yilda bir marotaba 5% ga oralatsa ham oylik ko'paytirganda yaxshi bo'lardi demoqchi edim.
Nimaga endi bunday deyapsiz? Hisob-kitob qilsizmi?
Hisob kitob qilib ko'rganda, masalan, oylikni bugun ko'paytiramiz 15-20%ga, ertaga narsalar qimmatlidi. Bozorda ham, davlatda ham.
Ya'ni 2-15-1-30 bo'lib qoladi demoqchisiz.
Ha, 2-15-1-30 bo'lmaydi. Agar shu bo'lsa ham yaxshi bo'lardi, bo'lmaydi-da. Nas juda oshib ketadi. Endi men davlat siyosatiga aralashmoqchi emasman, davlat siyosati juda yaxshi. Oylikni ko'paytiradi. Lekin shu oylikni degani bilan narsalar ham qimmatlaydi. Narsalarning ham bahosi ortadi. Shuning uchun mening fikrim yilda qatiyan bir marotaba oylik ko'paytirmasdan yilda bir marotaba davlat tasarrufida bo'lgan narsalarni bir 10%ga bir marotaba arzonlatsa bu xalq uchun ahamiyati juda katta bo'ladi demoqchi edim.
Deydi Qoraqalpog'istondan telefon qilgan pensioner tinglovchi. Navbatdagi tinglovchimiz Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Nayman qishlog'idan qo'ng'iroq qildi. Ismi shariflari Nabi Rahimov. Ukam adolat topolmay o'zini osib qo'ydi, deydi Nabi Rahimov.
2009 yil ukam bir to'qmatga tushib qolibdi.
Xo'p.
Rahim Bizot. Rahimov Erkin va Rahimov o'g'loylar xonasida to'qmatga tushib qoldi. Qiz bola emish, lekin homilador. Ukamga jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov bo'ldi. Abdumurodov Xurshidov shu nazarlar tergov qilib, doktor bilan maslahatlashib, o'zlaricha yanka qilib ukamni bo'yniga shu ishni yuklatdi. Prokurorga ukam ariza qilganda, umuman tinglashni ham xohlamadi prokuror. Bu ishni boshidan turibdi, dedi. Kattaqo'rg'on tuman prokurori Sipon Qo'lov. Kechirib bermayman, olib bordim arizasini, delas etib yopishtirib tashlab sudda amnistiya so'radi. Sud raisi Chiniyev ham faqat amnistiya so'ramas, qamoqqa olaman deb amnistiyaga allab qo'l qo'ydirdi. Endi ketaver dedi. Shu bilan Rossiyaga ketdi ukam. Yana qidiruv qildi Rossiyaga ketgandan keyin. Qiz chaqaloqni ukamni nomiga majburiy familiyasini o'tkazdi. Ukam mana shu 2012 yili keldi ichki ishlar xodimiga, nima uchun meni qidiruv qilyapsizlar, man hech qachon bunday qilmagan bo'lsam deya majburlab shuni nomiga aro qilib 23 aprelda ukam o'z joniga qasd qilib dunyodan o'tyapti. O'zini osib qo'ydi. prokuroram hiç test dinlemeye derdiniz. Büroya sütü gemçirdik. Niçin marta cinayet büroya sütü gem, samakam büroya sütü fukaralik tartıbda süt gem kaz geçirdik. Çünkü bizden dinleş toklamaydı.
Meyen kanay? Hazır. Nema uçun ukayız uzun astı. Hayin uzun askandan kore ha uşağını aytaylik endim de bir oddiy yechimi de endi hali to'pori yechimi. Ha o'shani uylansa, keyin yana javobini bersa bo'lardi-ku o'zini juvonmar qilmasdan.
Ha, tushundim. Sizni tushundim. Ukam shuni olaman dedi ham ular faqat pul talab qildi. Ichki ishlar xodimlari bilan birgalikda 10 milliondan 20 million pul talab qildi. 20 million pul talab qilgandan keyin biz aytdik, bu pulni bera olmaymiz bizga. Biz bo'lmasa denka beringlar bizga dedik. Ukam olaman deb mayli olaman, Rossiya Federatsiyasiga olib borib bo'lsa ham shuni denka qildirib kelaman deb turib, ularga aytmasdan mayli olaman, beringlar qizlaringni, agar haqiqatda shu ishni men qilgan bo'lsam deb 100 marta aytdi ham ular berishni xohlamadi. Yo'q, qizim shu yerda qolib ketsa menga faqat shuncha pul berasan dedi. Bunga mana mahalliy rahbarlar guvoh shunga. Qozilar aytdi, ketaver Rossiyaga deb, ularni ko'zga ko'rinmadi. Rossiyaga ketdi. Rossiyaga ketgandan keyin qidiruv qilib fuqarolik tartibiga berib qo'ydi buni.
Ukangiz biror maktub qoldirdimi, xatpat yozib qoldirdimi, yo'qmi?
Yo'q, ukam faqat shu bo'lmasdan oldin akasan dinga olib bermading, haqiqat yo'qolgan. Ha, ukam to'xtab tur, hech bo'lmasa xavfsizlik xizmati bilan gaplashib ko'ramiz dedim. Ukam shunday ish qilib qo'yibdi, bilmay qoldim.
Siz ukangizni o'limida shu huquq tartibot organlarining adolatsiz ish yuritgani sabab bo'ldi deb o'ylaysiz-a?
Xuddi shunga, shularni tazyiqi ostida ukam qurbon qildi o'zini.
Deydi Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Nayman qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Nabi Rahimov.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Navbatdagi tinglovchimiz Rossiyadagi samarqandlik mehnat muhojiri Shuhrat shunday fikrda. Yosh bolalar Rossiyaga kelmasin, o'zimizda o'qisin, deydi Shuhrat.
O'zimga kelishda jiyancham do'st kelgandimda, men akamning o'g'lini. Keyin shu jo'nayotgan paytida akamni ko'zi yoshlandi-da. Kimdir havas bilan qaradi, mana o'g'li odam bo'ldi deb. Kimdir boshqacha qaradi. Ha, nima bo'ldi dedim. O'zim tushunib bo'lmaydimi degan paytimda aytdi-da. O'zim 10 yil ishladim shu Rossiyada, daraxtini soyasini ham ko'rishini xohlamadim. Mana endi o'g'lim ketyapti. Baribir shuni boshlarni bir o'qitib nima qilaman degandi. Nimaga shu darajada og'irlashib ketyapsiz dedi. Shu gap hech ko'nglimdan chiqmadi aytki. Men bugun qarab turibman, ishlayapti-da endi bu kun meni qo'l ostimda. Ko'nglim tinch endi ishini ko'raman. Ammo baribir shu og'irlik qilyapti-da ish.
Jiyaningiz necha yoshda?
Endi pasportni oldingiz sirdi aka. Telefon qilsam yana bir buni sinfdoshlari boshqalar kelyapti ekanda yana shunga endi men aynan shularni to'xtatib qo'yib kelmanglar demoqchi emasman aka. Baribir mana shu nimaga bizda bu darajada maktabni bitirgandan pasport olgandan yoqqa qarab intilish kuchayib ketyapti, shu narsaga hech tushunolmayapmanda mana kollej ochilyapti, litsey ochilyapti, hech bir o'qishga yo boshqa narsaga intilishni ko'zi yo'q. Bitta narsa iltimos qilmoqchi edim aka, shu oxirida qisqagina mana shu o'zimizdan kelayotgan yoshlarga, yoshlarni ota onalariga to'g'ri bu yerda pul topsa bo'ladi, Rossiyada pul topsa bo'ladi, lekin aynan yosh bolalarni ko'zi ochiladi deb buyoqqa qiyinchilik joyiga jo'natish keragi yo'q. Kimdir yaxshi joyga tushadi, kimdir yomon joyga. Yaxshisi o'qisin, ehtimol bizda balki 5 yil, balki 10 yildan keyin diplom ish berib qolar, bir mutaxassisni o'zimizda olsin. Mana shu narsaga aka juda iltimos qilamanda. Ota-onalar qarasin, buyoqqa kettirib $300, $400 jo'natib, yoqda bir narsa qilish qiyin. O'zimizdan qidirsin yoshlar. Shu narsani juda qattiq bir iltimos qilaman.
Deydi Rossiyadagi mehnat muhojiri Shuhrat. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, bir xabarlar bo'lsa, bir munosabatlar bo'lsa, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. Bizning mikrofonimiz siz uchun doim ochiq.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana sizlar bilan shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.